pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii E bine să știi, o emisiune care intră în casele dumneavoastră în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. Această ediție, emisiunii Bine să știi, este o ediție înregistrată. Avem nevoie de un pic mai mult timp pentru a răspunde la o întrebare solicitată de către mulți ascultători și telespectatori ai noștri. O întrebare venită nu doar anul acesta, ci și anul trecut. Ce să aleg? Persoană fizică autorizată sau societate cu răspundere limitată? PFA sau SRL? Ce înființez? Către ce mă îndrept? Ce este mai bine pentru mine? Ce îmi conferă avantaje și care ar fi avantajele și dezavantajele celor două? În această emisiune ne-am propus să dezbatem și să scoatem în evidență diferențele dintre cele două și în funcție de planul dumneavoastră de afaceri, de ceea ce doriți să faceți pe viitor, puteți să alegeți una sau cealaltă, ne venind în fața dumneavoastră în vreun fel cu afirmația că una ar fi mai avantajoasă decât cealaltă, pentru că nu, aceasta e realitatea. Și veți vedea și de ce. Alături de mine în această ocazie se află domnul Horațiu Sasu, în calitate de consultant în afaceri. Bine ați revenit la microfon.
Bine v-am regăsit. Mă bucur și vă mulțumesc pentru invitație.
Și eu mulțumesc pentru că v-ați așezat timp pentru noi, ați bătut un drum lung de la Sibiu până în București. Apreciem efortul și faptul că Radio Vocea Speranței și Speranța TV le simțiți aproape, așa cum mărturiseați mie, ne bucură lucrul acesta.
Da, și să sperăm că este de folos tot ceea ce discutăm aici.
Sunt sigură de lucrul acesta și acum aș vrea să dăm curs discuției noastre. Avem la dispoziție aproximativ 50 de minute. Așadar, v-aș invita, domnule Horațiu Sasu, să facem o introducere a celor două entități. Să definim pe de-o parte ce înseamnă PFA-ul sau persoana fizică autorizată și pe de-altă parte SRL-ul.
Foarte multă lume, știți, n-a pornit de la întrebarea aceasta. Cu alte cuvinte, pe atunci când era în discuție partea de fiscalitate sau partea de sau oportunitatea de a scoate bani dintr-o formă de activitate sau alta, foarte multă lume a mers spre PFA, care până prin 2015 inclusiv era mult mai puțin bovărată fiscal.
Uneori întreprindere familială.
Uneori sub forma unei întreprinderi familiale sau întreprinderi individuale. Uh-huh. Era mult mai puțin împovărată fiscal.
O înființa și ușor. Merge la primărie, da, depune
exact
o cerere.
Așa. Dar când a început să se introducă obligatoriu contribuția la sănătate, contribuția la sănătate era și înainte, când a început obligatoriu acel 10,5%, a sărit țara în aer. Toată lumea, micro-întreprindere, hai să facem micro-întreprindere. Cozi la ghișee, desfințat PFA-ul sau întreprinderea individuală sau întreprinderea familială și hai să facem un SRL sau o micro-întreprindere. Ideea e că după ce s-au văzut cu actele, foarte mulți s-au întrebat, bun, dar acum ce fac? De unde îmi iau banii? Pentru că aici a început să au o problemă. La SRL nu poți să iei banii. Are SRL-ul avantajele lui. Are, cum a spus, PFA-ul sau întreprinderea individuală, are avantajele ei. Dar trebuie să le vedem, pentru că mulți s-au trezit că pentru ei SRL-ul avea mai multe dezavantaje decât avantaje. Ca să mai vorbim de faptul că este o, să zicem, o upgradare a afacerii, o creștere la un alt nivel. M-ați întrebat ce avantaje are un SRL față de o PFA sau când optăm pentru una sau alta din forme. Sunt foarte multe lucruri de discutat. Sunt foarte multe lucruri de discutat aici. În primul rând, știm că din 2017, din ianuarie 2017, PFA-ul, pardon, este limitat ca și număr de salariați. La 3, maxim 3 poate să aibă. Și ca și obiecte de activitate, maxim 5 obiecte de activitate.
Uh-huh.
Ori, la SRL nu există această limitare. Chiar
ești liber.
Ești liber. La întreprinderea individuală există de asemenea o limitare de 8 salariați și 10 obiecte de activitate. Tot din ianuarie 2017. La SRL nu există această limitare. Poți să faci câte obiecte de activitate vrei. Și bineînțeles să ai câți salariați vrei până la urmă. Un SRL cu 200 de lei, capital social, poate să aibă câți salariați dorește. Ideea este că trebuie cântărită foarte bine opțiunea respectivă. Ce alegem între PFA și micro-întreprindere? Eu le-aș alege și la ora asta...
SRL.
Da, eu la ora asta le-am pe amândouă. De fapt, nu am micro-întreprindere, am societate plătitoare de impozit pe profit, pentru că e firmă de consultanță și atunci se trece pe plătitor de impozit pe profit. Dacă ai venituri din consultanță, mai mari de 20% din veniturile totale. Ori trebuie reținut un lucru. Foarte multă lume mă întreabă ce să-mi fac, SRL sau micro-întreprindere? Păi SRL-ul poate să fie sub formă de micro-întreprindere sau poate să fie sub formă de societate plătitoare de impozit pe profit. Dar e tot SRL.
Da, este tot societate cu răspundere limitată.
Tot societate cu răspundere limitată, exact.
Da. Numai că impozitul se raportează altfel.
Exact. Plus că la un SRL avem nevoie de un contabil. Ce facem? Deci foarte mulți, vreau să repet, foarte mulți care au fost cuprinși de febra asta, desfințăm PFA-ul sau întreprinderea individuală și ne facem SRL, pentru că nu putea fi transformat, adică îl desfințăm pe unul și îl facem pe celălalt. Foarte mulți care au fost cuprinși de febra asta, la un moment dat, cum am spus, s-au văzut cu actele în plasă, așa le spun eu, cu actele în plasă și s-au întrebat, da, ce fac? Trebuie bani de contabil, trebuie bani de pentru activitate. Și ce fac mai departe? Pentru că au început să aibă probleme. Nu și-au mai scos banii, nu au mai beneficiat de fondurile respective. Uh-huh. Au avut și avantaje. Sigur că da, au avut și avantaje.
Haideți să vorbim, vă întrerup eu un pic acum, că n-aș vrea să anticipăm. Aș vrea să desfășurăm un pic, ați trecut în revistă așa cu viteză prin fiecare, da. Dar aș vrea să desfășurăm detaliat pentru cei care ne urmăresc și poate că sunt oameni debutanți în afaceri acum și nu cunosc cadrul.
Sau care își doresc o afacere.
Sau care își doresc. Nu cunosc cadrul, nu înțeleg termenii, nu știu ce oferea România înainte, ce oferă acum și în concluzie nu pot să facă distinția între un PFA și un SRL, ca să folosim această sintagmă prescurtată, fiindcă e deja uzitată. Aș vrea să precizăm foarte clar, detaliind pe fiecare în parte, ce e una, ce e cealaltă. Haideți să începem cu PFA-ul, pentru că este mai simplu, mai accesibil, comportă o discuție mai scurtă un pic. Așadar, persoana fizică autorizată? Sau PFA-ul, această entitate,
da.
Unde ne adresăm pentru a o obține?
Mergem la Registrul Comerțului, depunem
deci,
o cerere.
De Registrul Comerțului.
Ține de Registrul Comerțului de câțiva ani.
E bine precizat de câțiva ani.
Da, da, exact. Înainte era la primării sau la consiliile județene, depinde. Sau la Consiliul General al Municipiului București. Acum este doar la Oficiul Registrului Comerțului. Persoana fizică autorizată, cum îi spune și numele, este o extensie, să spunem așa, a activității mele. Dacă vând, cumpăr ceva, dacă prestez servicii în mod periodic, trebuie să am o formă, să zic, autorizată de activitate. Dacă vând o mașină azi și eu mai
să
vând...
Să presupunem că sunt traducător și nu vreau să mă angajez, ca să luăm un exemplu accesibil, nu vreau să mă angajez într-o societate de traduceri. Nu vreau. Vreau să fiu pe cont
independent.
Propriu.
Independent. Freelancer se numește.
Freelancer, da, termen împrumutat. Așadar, ce fac? Că într-un fel sau altul trebuie să tai factură, trebuie să justific încasarea.
Sigur, sigur. Deci mergem la Registrul Comerțului în câteva zile, în 4-5 zile ni se dă forma respectivă de, ni se autorizează forma respectivă de activitate.
Trebuie cum să depunem ziceți? Un set de înscrisuri.
Da.
Depinde de un sediu, să respecte aceleași reguli ca în
exact
cadrul unei societăți.
Exact aceleași reguli ca în cazul unei societăți, exact aceleași reguli.
Deci omul trebuie să-și găsească un sediu care poate fi acasă la el,
trebuie,
sau
da,
nu.
Trebuie să facă dovada lui prin
contract de comandă sau contract de închiriere.
Închiriere, contractul de vânzare, cumpărare, de unde are acel spațiu. Eu știu, mai trebuie să facă ceva spre deosebire de SRL, mai trebuie să aducă dovada faptul că este calificat profesional la ceea ce vrea să facă în continuare. Ori la SRL nu se cere lucrul acesta. Toate actele le
deci
depune.
Deci nu poți, dacă nu ești calificat,
da,
dacă doar lucrezi într-un domeniu, da, ești pasionat de domeniul, da, nu știu, o doamnă este
croitoreasă. Traducător, mergem în continuare pe traducător.
Sau traducător, poftim. Știți? Dar nu are autorizație.
Nu are autorizație de traducător.
Nu este atestat, da?
Da, de la Ministerul Justiției, atunci nu poate să fie PFA. În schimb, poate să aibă un SRL. De ce? Pentru că se presupune că va angaja pe unii care se pricep. Deci aici este o altă diferență. Știți cum e? PFA și SRL au plusuri și minusuri. M-ați întrebat ce e PFA? Este o extensie a activității mele, o extensie a treia mână, să zicem așa. Știți? SRL-ul este o entitate separată de mine. E ceva deosebit de persoana mea. Are un patrimoniu propriu. Cumpără și vinde.
PFA-ul trebuie să aibă capital social inițial?
Nu, capital social nu trebuie să aibă. Însă, din 2017 s-a pus un accent deosebit pe altceva, pe așa numitul patrimoniu de afectațiune, îi spune.
Adică?
Ce înseamnă? Bunurile pe care eu le folosesc pentru PFA. La înființarea PFA trebuie să scriu într-o rubrică. Folosesc mașina, folosesc, nu știu, laptopul, folosesc biroul, etc. Sigur că pe parcursul activității unele lucruri apar, unele lucruri dispar, dar acest patrimoniu, să zicem, de afectațiune, este cel pe care îl folosim în mini-afacerea asta sub formă de PFA, uh-huh, și de asemenea cel pe care cu care răspundem.
Aceasta vroiam să întreb. Ce a avut în vedere legiuitorul când a stabilit acest patrimoniu de afectațiune?
Exact răspunderea. Și aici avertizez pe cei care doresc să-și, uh-huh, facă un PFA sau au făcut deja PFA, acest patrimoniu de afectațiune să fie strict limitat la nevoile afacerii, pentru că cu el răspundem. Iar deținătorul sau titularul PFA sau întreprinderii individuale mai răspunde în continuare dacă acest patrimoniu de afectațiune nu este acoperitor pentru paguba pe care a făcut-o, mm-hmm, să zicem că nu a plătit la timp sau ceva de genul acesta, mai răspunde și cu tot ce mai are în plus. Casa, mașina
proprii
personală, da, poate să aibă o mașină pe PFA sau poate să, și ea poate să aibă și una personală, cu bunurile proprii răspunde exact.
În vreme,
ce la SRL, mm-hmm, în vreme ce la SRL, dacă am fondat un SRL cu 200 de lei capital social, în limita a 200 de lei răspundem în 95% din cazuri. Doar dacă se dovedește că am făcut insolvență sau am dus firma în insolvență cu rea credință sau că din punct de vedere fiscal am generat o situație grea pentru firmă, tot cu rea credință, adică intenționat am
nu
vrut
din
să facem,
administrare,
nu
din greșită administrare,
nu din neglijență sau din nebăgare de seamă, ci din rea credință, atunci,
deci intenție.
Intenție frauduloasă, clară. Atunci răspundem cu restul nostru de avere. Dacă nu, răspunderea la SRL este limitată la cei 200 de lei capital social.
Sau cât este capitalul social în funcție de situație.
Da.
Ne întoarcem la PFA.
Da. La PFA se răspunde, așa cum am spus, cu averea PFA și cu averea deținătorului de PFA la un moment dat. Este o întreagă,
mare atenție.
Da, e o întreagă discuție. Este căsătorit? Cum răspunde? Cum îi se execută casa, mașina? E complicat. E mai complicat decât ni se pare în aparență la acest PFA. Acea situație este și la întreprinderea individuală. Până în 2017 nu exista nicio diferență între PFA și întreprindere individuală. Puteau să angajeze câți oameni vroiau, obiecte de activitate cât te doreau. În schimb, începând cu 2017, așa cum am spus, doar 3 salariați putem să avem la PFA, maxim 5 obiecte de activitate, Iar la întreprinderea individuală apare diferența că putem să avem maxim 8 salariați și maxim 10 obiecte de activitate.
Bine, și cele 5 obiecte de activitate de la PFA oricum trebuie să se reflecte în specializările titularului acelui PFA.
Dacă este comerț, nu trebuie să avem o specializare, asta din practică. Dacă este comerț sau intermediere, nu trebuie să avem. Dar dacă avem o PFA de, știu eu, construcții sau de tranșat carne, de prelucrarea cărnii, atunci trebuie să avem dovada că ne încadrăm.
În cazul traducătorului nostru, fără autorizare, nu
fără
poate
autorizare,
să înființeze.
Nu merge.
Cum stăm cu contabilitatea?
Am început,
avem
discutat puțin el.
Venituri, am trecut prin ea. Venituri,
da.
Și cheltuieli. Ne descurcăm singuri,
la PFA,
e nevoie,
da,
de un contabil.
La PFA ne descurcăm singuri. Sunt câteva declarații depuse anual.
Codul
s-au și eliminat
este...
unele.
Da, exact, asta vreau să spun. Anul acesta
s-au și eliminat unele. Și în contextul acesta, contabilitatea la PFA este foarte simplă și ajung și mai simplă, dacă pot să spun așa, atunci când pentru anumite obiecte de activitate noi avem așa numitul venit la normă. Poate este bine să știe,
vă rog,
telespectatorii, ce înseamnă acest venit la normă. Să presupunem că pentru o anumită activitate, de exemplu vânzarea florilor, este de multe ori venit la normă, dar și serviciile de tip IT. Atenție, sunt tot la normă. Să presupunem, statul român anticipează sau estimează faptul că pe an, din vânzarea florilor sau din IT sau din alte activități de genul acesta, manufacturiere să spunem, se obține un anumit venit. Să zicem de 9600 de lei. Dau un exemplu. Dacă eu mă duc la finanțe și spun că PFA-ul meu va fi impozitat la normă, voi plăti 16% și restul de contribuții la 9600 de lei, indiferent cât realizez. Și aici este partea frumoasă sau partea mai puțin frumoasă a lucrurilor. Dacă am norma de 9600 și eu realizez 50.000, Eu plătesc impozit de 16% sau contribuții pe care le avem tot la 9600. Dacă am venit de 3000 de lei, că așa s-a întâmplat anul acesta, eu plătesc totuși aceste impozite sau contribuții, repet, tot la 9600. Indiferent cât realizez, plătesc tot la 9600, la norma respectivă.
La norma de 9600.
Unora le convine, pentru că știu cazuri de oameni care realizează din meșteșuguri, din, cum am spus, din florire, din cultivarea plantelor, din multe activități care sunt pe site-ul ANAF, pot fi găsite, din IT, venituri mult mai mari, dar preferă să plătească la normă și sunt alții care au o activitate mai micuță și
pentru că știu că nu au încasări.
Știu că nu au încasări, atunci nu optează pentru această normă, să spunem, de venit. Și m-ați întrebat de contabilitate, că aici eram la contabilitate. La normă e cel mai simplu.
Că omul se gândește cât mai puține cheltuieli.
Da, la normă e cel mai simplu. Totuși, dacă trece de un anumit prag de 100.000 de euro încasate pe an, el trebuie să-și țină totuși o evidență. De încasări. Și dacă trece de 100.000 de euro, trece din nou la impozitare pe profit.
Din acel
pe venitul
moment.
Net.
De la momentul înregistrării.
De anul următor. Știți? Dar în acel moment, contabilitatea lui este simplă. Fie la normă, fie pe intrări-ieșiri. Am cheltuit 5.000 de lei.
Plus cu minus, că am un T
clasic.
Plus
cu minus, exact. E, la SRL, contabilitatea este mai complicată. Și dacă este mai complicat, avem nevoie de cineva care să fie specializat. Și dacă avem nevoie de acel cineva, trebuie să-l mai și plătim. Ceea ce la PFA nu se întâmplă. Ori, înainte de a ne gândi, facem SRL sau facem PFA, trebuie să avem și asta în considerare. Mi-au scris oameni, am dat pe o listă de abonați care îmi citesc o serie de materiale, am dat exact îndemnul acesta. Gândiți-vă foarte bine. Pentru că nu ne repezim. Imediat, cum am auzit și noi o știre pe nu știu unde, hai să toată turma mergem la Registrul Comerțului și ne facem micro-întreprindere. Are și PFA-ul avantajele lui, are și SRL-ul sau micro-întreprinderea sau SRL-ul plătitor de impozit pe profit au avantajele lor, trebuie să le cântărim foarte bine și acesta este rostul emisiunii de față. Și le-am spus adesea, faceți-vă ca un fel de estimare a veniturilor și a cheltuielilor. Aveți în vedere că este un contabil, aveți în vedere că, eu știu, RCA-urile la mașină, asigurările obligatorii la mașină sunt mai scumpe la SRL decât la persoană fizică obișnuită, să spunem între ghilimele, sau la persoană fizică autorizată. Nu cu mult, cu 50 de lei, cu 70 de lei, dar se adună, știți cum zic? La un moment dat se adună și mi-au scris unii, vă spuneam, și mi-au zis, da, domnule, eu mi-am făcut SRL, că așa mi-a spus cineva, așa, și acum plătesc contabilul degeaba și nu am activitate, adică nu scot bani nici măcar să-l plătesc pe contabil.
Dar, așa, aceasta ar fi o ultimă întrebare înainte de pauza muzicală, ești obligat? Dacă tu însuți să zic că mai ai o specializare, contabilitate, primară,
dacă ești contabil autorizat și poți să faci contabilitate primară, nu. Deci trebuie ținută de un contabil autorizat.
Deci este obligatorie.
Eu pot să țin contabilitatea primară și este chiar obligatoriu, este recomandabil. Ca să știu și eu ce fac. Eu tot acumulez facturi, mi se pare că arată contul bine și la un moment dat mă trezesc cu surprize. Știți? Deci trebuie să știu și eu pe ce mi se duc banii din firmă sau din PFA. Dar cel care va face ordine în toată povestea,
deci
este
un contabil autorizat.
Autorizat, absolut.
Avantajul PFA-ului este că legea nu impune așa ceva.
Nu impune și are, cum a spus, un intrăreșir cu plus minus.
Mm-hmm. Haideți să luăm o pauză muzicală, apoi revenim, continuăm să vorbim, dragii mei, în această ocazie despre diferențele dintre PFA și SRL, avantaje, dezavantaje la fiecare în parte.
Thank you.
După o scurtă pauză muzicală am revenit, continuăm să vorbim în această ocazie în cadrul emisiunii Bine să știi despre diferențe, avantaje, dezavantaje ale PFA-ului și ale SRL-ului. Persoana fizică autorizată sau societate cu răspundere limitată, ce îmi înființez, ce aleg să fie bine pentru ceea ce vreau să fac. Alături de mine se află domnul Horațiu Sasu, în calitate de consultant în afaceri, dumnealui mai realizat, a mai fost invitat al acestei emisiuni. Mă bucur că a revenit la microfon și astăzi ne oferă informații din practica dumnealui. Domnule Horațiu Sasu, aș vrea să mai vorbim un pic despre PFA și apoi vom trece către SRL, care nu îl vom putea epuiza în cele 25 de minute pe care le mai avem la dispoziție, dar vom oferi informații reper pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Ce mai trebuie să știm cu privire la PFA? Ce ne spuneți despre contribuții sau alte informații utile?
Da, și aici este o confuzie. Foarte multă lume se uită că PFA este supraimpozitată și așa este.
PFA înseamnă 16%.
16% este impozitul pe profit. Mai avem 10,5%, cel puțin în 2017 se păstrează obligatoriu 10,5% contribuția la asigurările sociale, la pensii. Nu este logică, dar asta este. De asemenea, avem tot obligatoriu contribuția la sănătate de 5,5%. Dacă noi le adunăm de 32%,
exact,
pus cap la cap cu 3% al micro-întreprinderii sau pus în comparație cu 3% al micro-întreprinderii,
nouă
ni se pare enorm, de 10 ori mai mult, 32% și 3%. Ei bine, ceea ce...
Cum contrabalansează PFA-ul?
Păi contrabalansăm dacă suntem atenți la modul următor. 32% este la venitul net, la profitul, să zic între ghilimele, la profitul PFA-ului. Cu alte cuvinte, dacă avem o încasare sau avem vânzări într-o lună de 10.000 de lei și avem cheltuieli de 9.000 de lei, noi vom plăti acei 32% doar la
profitul net, plus
10.000 minus 9.000 egal 1.000. Deci plătim undeva la un 320 de lei. 32%. Dacă la acel SRL, la acea micro-întreprindere, de care toată lumea este extaziată, eu nu, plătim 3% din 10.000 de lei, iar că ajungem tot la 300 de lei. Deci, tot cam pe acolo.
Pentru că
suntem.
La micro-întreprindere se plătește din?
Din venitul obținut, fără să mai scădem nimic. Ba încă, dacă acel 1.000 de lei ne rămâne ca și profit, mai plătim la sfârșit și 5% dacă vrem să luăm sub formă de dividende, deci încă 50 de lei. 300 de lei plus 50 de lei la micro-întreprindere, impozite totale de 350 de lei. La PFA, impozite totale de 320 de lei. Și atunci m-ați întrebat cum facem, ce soluție găsim. Soluția este următoarea. Înainte, și subliniez, că am spus și înainte de pauză, spun și acum, înainte de a ne face PFA sau SRL, de a lua această decizie, să ne facem
o estimare
a veniturilor și a cheltuielilor.
Să vedem cât vom încasa. Bine, e o apreciere generală.
Absolut, ca orice estimare. Dar sigur că nu ne putem aștepta să avem, nu știu, dacă ne așteptăm că avem deja contracte, eu știu, de prelucrare de obiecte, de, nu știu, de oțel sau de orice altceva, de 300 de mii de lei, este foarte clar că o să mergem probabil pe SRL. Acolo ne trebuie și un contabil, trebuie să ținem în mână mult mai bine activitatea. Dar dacă avem o activitate de început, după părerea mea, este foarte bine să se înceapă pe PFA. De ce? Am discutat înainte de pauză de acel patrimoniu de afectațiune. Ne aducem laptopul, care este o cheltuială. Ne aducem mașina, care într-un anumit context de discutat cu un contabil priceput poate fi amortizată. Ne aducem benzina, 50%, sau motorina, sau combustibilul în general. Care
sunt cheltuieli
care intră pe PFA. Uh-huh. Și dacă la un moment dat... și vă spun și din practică, de foarte multe ori aceste cheltuieli se ridică la 700, 800, 1000 de lei pe lună în primul an de activitate. Deci dacă le punem pe toate cap la cap, cam acolo este media, 700-800 de lei, 1000 de lei. Tot timpul ai nevoie de ceva și de trebuie să descule. Ai nevoie și de cărți, ai nevoie și de, nu știu, de deplasări, etc. E, dacă noi avem 700-800-1000 de lei, la un venit undeva tot de 1000 de lei sau de 1100 de lei...
Pentru că ești la început.
Pentru că ești la început, este absolut indiferent dacă avem PFA sau SRL. Și atunci nu ne mai complicăm cu SRL, cu micro-întreprindere, cu plătitori de impozit pe profit, cu contabil și cu tot. Dacă, așa cum am spus, estimăm că vom avea o activitate extraordinară, atunci mergem direct pe SRL. Ei, m-ați întrebat de ceea ce se întâmplă la PFA. Deci, încă o dată, 32% la profit, la venitul net.
Net. După ce am scăzut.
Ei, și ajungem și la micro-întreprinderea aceasta, atât de mult
adulată.
Le-am spus foarte multora, aveți grijă. Pentru că, așa cum am dat exemplu, la 10.000 de lei, ori 3% este 300 de lei. Când este pragul, ca să trec, să ajung la un fel de concluzie, când este pragul în care este mai bine să avem micro-întreprindere sau este mai bine să avem societate plătitoare de impozit pe profit sau este mai bine să avem PFA? În mod normal, la niște cheltuieli estimate, și vreau să repet estimate, de peste 80% este din nivelul veniturilor, peste 80% este bine să avem PFA. Pentru că am spus, impozitul, am dat un exemplu, impozitul scade. La cheltuieli mai mici, să zic de un 70, de un 65%, este mai bine să avem micro-întreprindere. Între ele poate fi orice formă, între cheltuieli cu nivel de 70, 80, 85% putem să alegem ce dorim noi. Dacă vrem să ne extindem activitatea și ne gândim că ne extindem activitatea dincolo de primul an sau de primii 2 ani grei, sigur că mergem direct pe SRL. Dar atenție, dacă un contabil ne costă câteva sute de lei pe lună, acei câteva sute de lei pe lună ori trebuie să-i producem, ori trebuie să-i avem de la început.
Exact.
Deci o decizie nu este ușoară. O decizie nu este ușoară. Facem PFA sau facem SRL sau facem micro-întreprindere?
Aș vrea acum să facem diferența, așa este, și aș vrea să facem diferența acum între SRL-ul cu impozit pe profit și micro-întreprindere.
Da, deci amândouă sunt SRL-uri, așa cum am specificat înainte, societate cu răspundere limitată. Doar că regula este micro-întreprinderea, deci majoritatea societăților cu răspundere limitată sunt micro-întreprinderi și doar în anumite condiții ești plătitor de impozit pe profit.
Regula, vă referiți, așa recomandă specialiștii?
Așa este obligatoriu prin codul fiscal. Nu, e obligatoriu și spune clar. Dacă nu există o serie de două, trei lucruri pe care o să le discutăm, devii direct sau intri direct la micro-întreprindere. Care sunt acele lucruri care fac ca societatea să devină plătitoare de impozit pe profit? În primul rând, dacă cifra de afaceri din consultanță este mai mare de 20% din total încasări, din consultanță în afaceri și management, nu din orice consultanță, atunci societatea din trimestrul următor devine plătitoare de impozit pe profit. Obligatoriu. Bun.
Dacă nu faci tu modificările, nu faci solicitarea...
Încep problemele. Încep problemele.
Deci trebuie să aibă grijă cei care ne urmăresc.
Da, trebuie să aibă grijă. S-ar putea să se schimbe regulile, s-ar putea să a fost ba după un an, ba după un trimestru, dar să aibă grijă. Au un contabil, deci dacă au un SRL, au un contabil și atunci trebuie să se și consulte cu el, nu doar să-i arunce hârtiile pe masă, ia și spune-mi cât este profitul. Nu. Bun. Ce mai vreau să spun cu privire la estimarea aceasta a cheltuielilor? E foarte importantă, nu numai dacă vrem să stabilim că vrem PFA sau SRL, e foarte importantă în orice afacere. A spus că este o estimare. Sunt de absolut de acord. Dar trebuie să o facem cât de cât realist. A venit la mine un prieten cu un plan de afacere, arăta foarte bine și Mi-a spus, noi o să avem venituri nu știu de cât și o rată a profitului de 300%. Mi-a spus, bun, ok, vorba lui Moromete, pe ce te bazezi? Sunt de acord cu tine, dar zi și mie pe ce te bazezi. Planul arată foarte frumos în cifre, bun. Păi, ca să vedeți argument, așa merge și în Polonia și e de 300%. Păi, stai un pic, Polonia este lângă Germania. Cum zicea un celebru fotbalist la un moment dat, domnule, am fost în Polonia și pe stadioanele lor este exact ca în Germania, pe străzile lor este exact ca în Germania. De ce? Pentru că poporul are o altă viziune asupra modului în care se fac afacerile sau în care se muncește. Nu vreau să zic nimic de poporul român, am lucrat 11 ani în resurse umane, există cărți despre valorile angajaților români, ce se poate îmbunătăți, ce se poate face, dar vreau să spun că nu putem să extrapolăm și să ne estimăm niște venituri și cheltuieli, pentru că nu știu cui din Bulgaria sau Ungaria sau din altă zona a țării noastre așa îi merge. Nu, trebuie să ne facem ce se întâmplă la noi. Pentru că dacă le merge foarte bine, dau un exemplu, poate este absurd, poate este rizibil, dacă le merge foarte bine unei firme de intermediere care are sediul lângă portul Constanța,
da.
Asta nu înseamnă că merge tot atât de bine unei firme de intermediere maritime din Maramureș. Nu știu cum să spun. Știți? De asta, un exemplu, poate este absurd, dar trebuie să ne dăm seama puțin. Fiecare, până la urmă, fiecare localitate are piața ei. Nu mai vorbim de fiecare județ sau fiecare țară. Și atunci trebuie să fim foarte atenți. Nu că îmi fac o firmă și mai văd eu ce fac. Păi mai vezi tu ce faci prima dată, contabilul îți ia factura. Ai de dat câteva sute de lei în prima lună. Și începi să-ți dai seama că nu prea vezi pe unde mergi și ce faci. Și mai este un lucru. La impozitarea asta a SRL-ului și a micro-întreprinderii. Scuzați, am ajuns la cele trei excepții care apar. Deci odată 20% cifra de afaceri, consultanță din cifra de afaceri. Dacă am depășit 20%, ajungem societate plătitoare de impozit pe profit. Aici unii
avem
au interes.
Obligația să declarăm.
Exact. Aici unii au interes să devină plătitori de impozit pe profit, alții au interes să nu devină. Unii facturează ca și consultanță, alții, de exemplu, facturează ca și training. Exact aceeași
discutăm
treabă.
Dar un exemplu. Ilicită aici?
Nu, nu neapărat. Depinde ceea ce scriu în contract, că am avut acum câteva săptămâni o emisiune cu contractele, deci discutăm de ceea ce se întâmplă în contract, ceea ce scriem în contract, că facem. Este mai mult înspre consultanță, în care eu lucrez alături de om, sau este mai mult alături de training, adică îl învăț pe om. De multe ori este un mixaj. Și în mixajul acesta nu știu dacă este consultanță sau training. Și aici oamenii își reglează licit, zic eu, legal, dacă sunt micro-întreprindere sau sunt societate plătitoare de impozit pe profit. Deci asta este prima excepție. A doua excepție, dacă de la început fondăm o societate cu cel puțin 45.000 de lei capital social. Înainte era mult mai mult, era vreo 125.000, era 25.000 de euro, dar din 2017 se cere doar să avem 45.000 de lei capital social. Și va zice cineva, păi de unde să fac rost de 45.000 de lei? Păi o mașină, un laptop, eu știu, un metru cub de cărți pe care le ai tu ca și specialist, s-ar putea să te, nu mai vorbim de un utilaj sau de ceva, s-ar putea să te ducă înspre acea valoare. Le pui în capitalul social, ești plătitor de impozit pe profit, dacă te interesează. Astfel putem să luăm o, cum să zic eu, putem să luăm o decizie sub acest aspect. La micro-întreprindere revenind, mai am desemnalat ceva. Toată lumea s-a bucurat că ai 3% impozit, da. Asta am discutat-o,
da.
Dar dacă ai cel puțin un salariat, ai 1% impozit pe venit, pe venitul brut, pe ceea ce încasezi. Și toată lumea, îmi fac salariat, mi-aduc un salariat. Bun, până aici. Dar le-am făcut un calcul simplu, un calcul, cum îi zice, matematic, până la urmă. Și am ajuns la concluzia că la contribuțiile, la impozitele pe care le plătește și salariatul și le plătim și noi ca și firmă, ca diferența de salariu plus contribuții dar mai ales contribuțiile. Cum să zic, acel 2% să fie mai mare decât contribuțiile pe care noi le plătim, ar însemna să avem, să depășim o cifră de afaceri de 425.000 de lei sau 430.000 de lei, ceva pe acolo. E, abia atunci va fi rentabil, să spun între ghilimele, să avem un salariat, pentru că plătim mai puțin la stat. Sub această cifră de 425.000-430.000 de lei anual, nu este rentabil să avem un salariat. Unii și-au făcut calcule, dar și le-au făcut mai bine sau mai rău, știți? Deci iată că am ajuns într-o zonă în care deciziile deja se bifurcă.
Și este din ce în ce mai greu să iei hotărârea.
Și este din ce în ce mai greu să iei hotărârea. Pentru că mulți s-au gândit, cum am spus, 1% sau 3%, gata, îmi fac micro-întreprindere. Ok, bun, e în regulă. Dar s-ar putea să te intereseze mai mult să scoți banii repede din activitatea ta. Și asta doar la PFA se poate sau la întreprinderea individuală se poate. La SRL, în niciun caz. Și oamenii ajung blocați până în martie-aprilie anul viitor ca să poată să scoată banii din dividende după ce se face bilanțul contabil.
Dar spuneți-mi, dacă sunt persoane care ne urmăresc acum și deja au hotărât înainte să urmărească această emisiune, să înființeze un PFA sau un SRL.
Și l-au înființat, ziceți
dumneavoastră. L-au înființat, da? Și acum ascultându-vă și punându-și în balanță ceea ce au de făcut, li se pare că decizia nu a fost tocmai una bună.
Cum, ce să vă spun, mă întrebați ce au de făcut, așa-i?
Da.
Eu am și PFA și SRL. Când îmi convine să fac un contract pe PFA, pentru că știu că, de exemplu, generează cheltuieli
legea
foarte mari.
Permite, legea îmi permite avantajos și, pe
da,
PFA.
Pe PFA și generează, să zicem, niște cheltuieli foarte mari, atunci, să zicem, îl trec pe PFA. Atunci când, eu știu, merg la o firmă mare, nu mă pot duce cu PFA-ul ca să fac consultanță. E și o chestiune de imagine, știți? Uh-huh. Ce au de făcut, eu pe foarte mulți îi sfătuiesc să-și facă și PFA și SRL, ca să fiu foarte cinstit. Cum jonglezi între ele, cum te ajută, cum plătești impozite mai puțin, spune un contabil. Noi am deschis discuția. Spune un contabil. Când ai peste 80% dintr-o lucrare, da? De exemplu, dintr-o lucrare, ce să zic, dintr-o lucrare de amenajări interioare și foarte multe materiale le suporți tu. Dau un exemplu, să zicem. Atunci e mai bine să mergi pe PFA. Dacă facturezi doar serviciul, efectiv, manopera, cum se spune.
Și beneficiarul pune la dispoziție.
Și beneficiarul pune totul la dispoziție. Acea manoperă impozitată cu 3% sau cu 1%, mm-hmm, dacă ai măcar un salariat, poate fi trecută pe SRL, că este mai rentabil. Ce vreau să mai specific este că în 2017 limita la care, peste care devii, și asta este a treia excepție, devii plătitor de impozit pe profit, este de 500.000 de euro. Deci înainte era de 100.000 de euro, acum este de 500.000 de euro. Aproximativ 2.275.500, ca să fim,
deci,
foarte exact.
Deci pentru un debutant, până ajunge
pentru
acolo,
debutant, până ajunge
orice
acolo,
tip de afacere ai aborda.
Este micro-întreprindere cu condiția să nu fie consultanță. Dacă este consultanță, se duce spre impozit pe profit.
Mai avem aproximativ 5 minute din această emisiune și pentru că vă este la îndemână codul fiscal, pentru că sunteți specializat. Aș dori să vă întreb ce modificări a adus codul fiscal în anul 2017 cu privire la PFA, dar și cu privire la SRL.
Cele cu privire la micro-întreprindere le-am discutat în sensul că scade de la 3% la 1% impozitarea la venituri dacă am cel puțin un salariat. Aici vreau să fac o precizare. Pot să am un salariat cu normă întreagă sau pot să am 2, 3, 4 cu fracțiuni de normă, cum se spune. Adică
să pot fac un part-time, să ai doi angajați cu part-time.
Sigur,
4 ore.
Mă pot angaja și eu ca patron, mă pot angaja și eu pe mine cu 2 ore. Soția, care este director adjunct, să zicem, poate fi cu tot cu 2 ore. Mai angajez pe cineva și iată, din bucățelele astea am făcut un salariat cu normă întreagă și atunci beneficiez de acel 1%. La unele forme de activitate chiar este de interesantă treaba. Spre exemplu, un cabinet medical care nu este cabinet medical individual, ci este organizat ca și SRL. Ideea este că, spre exemplu, pentru a avea contract cu casa de sănătate, trebuie medicul să aibă minim 3 ore pe zi. Dacă își face un contract de 4 ore pe zi, să spunem, pentru el, și vrea și asistentă și își face obligatoriu 4 ore și pentru asistentă, atunci, iată, avem 8 ore, avem normă întreagă și trece la regimul de impozitare de 1%. Deci, ideea cu care este bine să rămânem este că se pot jongla, se poate jongla. Trebuie să fii specialist, așa este, trebuie să fii specialist. Lucrurile pe care noi le-am discutat în 50 de minute, le-am găsit, le-am luat picătură cu picătură timp de ani de zile.
Și predați cursuri de
și predați și cursuri
ore.
Și mai și scriu pentru oameni, nu țin pentru mine, scriu pentru oameni, așa este. Dar nu e vorba aici doar de mine, oricine, orice contabil exact la fel a făcut, orice consultant fiscal exact la fel face, un consilier juridic care puțin a reușit să treacă și el și citește și el mai atent codul fiscal sau un avocat, chiar nespecializat pe fiscalitate, dar care citește cu atenție acel cod fiscal, că sunt doar câteva pagini de citit pe partea asta de PFA și de micro-întreprinări, câteva pagini sunt, el poate să dea o soluție corectă când așa și când pe partea cealaltă, când PFA și când micro-întreprindere.
Încheiem emisiunea concluzionând că poate fi și PFA, poate fi și SRL.
Cel mai bine amândouă.
Cel mai bine amândouă. Am înțeles recomandarea dumneavoastră, însă ceea ce trebuie să nu uităm este că e imperios necesar, dacă pot spune așa, ca înainte de a debuta, înainte de a crea entitatea, să apreciezi veniturile pe care le-ai putea obține, da, să-ți cuantifici oarecum cheltuielile și să ai niște ținte foarte clare.
Da, și dacă, scuzați-mă 20 de secunde, dacă nu ți le-ai estimat bine, treci urgent pe forma care ți se potrivește cel mai bine. Adică nu trebuie să ne pensionăm cu PFA-ul în buzunar sau cu SRL-ul care nu ne ajută.
E obligatoriu, poți să jonglezi, poți să te muți. Pentru
sigur
că legea
tot
îngăduie
lucrul
acesta.
Tot un specialist ne poate ajuta. Sigur că da.
Și pentru că mi-ați vorbit de specialist, am mai subliniat și în alte ocazii în cadrul acestei emisiuni, pentru că vorbim despre prevenție, informațiile nu le putem obține singuri dacă nu suntem specialiști pe un domeniu și atunci ajutorul unui specialist contează foarte mult, exact ceea ce spuneați. Am ajuns la final. O concluzie înainte de încheiere?
Concluzia este curaj. Să aibă
îndrăzneală,
să aibă curaj să gândească pentru a lua decizia cea mai bună, să aibă curaj să o pună în aplicare, să aibă curaj să schimbe direcția dacă, așa cum am spus chiar acum, dacă își dă seama că direcția aleasă nu este cea mai bună. Nu totdeauna alegem perfect în viață.
Unor se schimbă cadrul social, economic.
Foarte bine a spus, exact. De foarte multe ori, uitați, mulți au ales forma de activitate PFA. Până în 2016 a fost perfect. Puteau să aibă cât salariați vroiau, am spus la început. Puteau să aibă câte obiecte de activitate. E, dacă mă limitează la 5 obiecte și la 3 salariați și mie nu mai convine treaba asta, trebuie să trec pe SRL. Adică trebuie să am curajul să mă schimb. Știți?
Mulțumesc frumos pentru toate informațiile oferite în această ocazie. Vă așteptăm și într-o altă emisiune aici, discutând lucruri utile pentru ascultătorii și telespectatorii noștri. Dragii mei, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii Bine să știi. Emisiunea de față o puteți viziona pe site-urile noastre www.rvs.ro și speranțatv.ro. Acolo ea va fi arhivată și dumneavoastră o puteți descărca. Au fost foarte multe informații astăzi și consider că pentru a fi bineînțelese informațiile, ascultătorii și telespectatorii noștri ar trebui să mai urmărească încă o dată dialogul din această ocazie. Oricum, noi vă dorim succes, să alegeți bine și nu uitați că este bine să te informezi înainte de a decide, pentru că ceea ce decizi și semnezi creează consecințe. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim numai bine. La revedere!